Tervetuloa Verba Volant-podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, yliopiston lehtori, kielenoppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Päivän vieras on tutkija ja kustannustoimittaja Joonas Maristo. Tervetuloa.
Kiitos paljon kutsusta.
Joo, Joonas, sä tosiaan teet työtä kielen ja kirjallisuuden parissa ja osaat hyvin monia kieliä. Kerro niistä.
No, mä voisin ehkä aloittaa siis arabian kielestä. Sitä mä olen opiskellut yliopistossa, olen sitten tutkinnon. Mä olen opiskellut maisteri- ja kandidaatin tutkinnon Lyonissa, Ranskassa. Eli olen opiskellut ranskaksi niin kuin sen perusyliopistotutkinnon. Siellä arabian kielestä valmistunut ja ehdin aloittamaan väitöskirjaakin jo siellä Lyonissa, mutta sitten olin muuttanut Suomeen, niin pääsin sitten Helsingin yliopistoon tekemään väitöskirjaa. Täällä tein sitten väitöskirja Helsingin yliopistoon. Mutta tosiaan kielitaidosta, niin tosiaan se ranska ja arabia on tullut hyvin tutuksi, ja sitten olen persiaa myöskin opiskellut niin, että olen tosiaan suomentanut keskiaikaista tai klassista persiankielistä runoutta persiasta suomeksi. Ja sitten muuten, niin mitä kieli? No, ruotsi on tietenkin tullut koulusta. Se oli ehkä ensimmäinen kieli 3. luokalla, muistaakseni aloitin sen opiskelun. Ja sitten englanti. En ollut mitenkään erityisen innokas koulussa opiskelemaan kieliä, mutta sitten vasta niin kuin varhaisessa aikuisiässä, lukion jälkeen, tai lukiossa ja lukion jälkeen oikeastaan, niin olen innostunut, että espanja on opiskellut monia vuosia, portugali myös niin kuin sujuu luettuna hyvin, ja sitten monia muita kieliä sillä tavalla niin kuin vähän pintaraapaisuna, että jonkinlainen käsitys kieliopista, kirjoitusjärjestelmästä, sanastosta ja näin.
Joo, niin sä sanoit, että sä et koulussa ollut kauhean innokas sen jälkeen sitäkin enemmän, mutta mitä sä muistat kouluajolta kielen oppimisesta? Mikä siinä oli se, että oli kiinnostuksia, että olit muut aineet enemmän vai oliko se pedagogiikka oli?
No, mua ei sieltä vaan koulu niin kuin hirveä, että mä en ole semmoinen hiikari niin kuin oppija, että mun opintopolku on hyvin epätyypillinen. Eli muistan, että ruotsi kiinnosti ala-asteella, kyllä tosiaan 3. luokalla aloitin sen, ja sitten yläasteella 7. luokalla tuli englanti, se ei niin kuin hirveästi kiinnostanut vielä silloin, en ollut kauhean hyvä siinä, en saanut hyviä numeroita, että lähinnä kielestä musiikki ja äidinkieli. Että ne oli ne kaksi ainetta, jossa mä niin kuin olin semmoinen niin kuin erinomainen kympin oppilas.
Mutta musiikkihan myöskin sanotaan, että liittyy kielelliseen lahjakkuuteen kyllä usein.
Kyllä joo, kyllä.
Ääntämiseen.
Joo.
No, mä tiedän sen siitä, mä en ole musikaalisesti lahjakas, se mun on vaikea ääntää ihan oikeastaan kaikkia vieraita kieliä. Onneksi äidinkieli on suomi, pääsee siinä vähän helpommalla. Miten paljon sä käytät näitä eri kieliä nykyään?
Vähän vaihtelevasti, eli arabia, semmähän on auktorisoitu kääntäjä, arabia ja suomi auktorisoitu kääntäjä, eli mulla on se leima, voin kääntää virallisia dokumentteja, syntymätodistuksia ja koulutodistuksia ja kaikkea tällaista, eli arabia tavallaan on niin kuin, jos se nyt ihan päivittäin, niin viikoittain niin kuin läsnä, että on joku käännös työpöydällä, ja tosiaan väitöskirjan aikaan, kun sitä tein, väittelin 2 vuotta sitten 2020, niin tosiaan tutkin arabian ja persiankielistä historiakirjoitusta, ja niin kuin nimenomaan vanhaa historiankirjoitusta. Ja oikeastaan väitöskirjan kirjoittamisen aikana persian kielen taito kohentui tosi paljon, ja olen muuten opettanut sitten näitä kumpaakin kieltä työväenopistossa, Helsingin aikuisopistossa, noin 5 vuotta kumpaakin. Mutta persiasta, niin sitä niin kuin se on tavallaan jotenkin semmoinen, että persian kielen kirjallisuus on jonkinlainen semmoinen kiinnostuksen intohimon kohde. Eli suomennan nytkin yhtä teosta persiasta suomeen. Mutta sitten näitä muita kieliä, niin ranskaksi luen uutisia. Ranska on tietenkin hyvin vahva, on siitä siis kääntänyt. Kääntänyt myöskin aika paljon Le Monde Diplomatique-artikkeleja, ehkä 30 Ranskasta Suomeen. Se on semmoista niin kuin journalistista
Joo.
kieltä. Muut sitten vähän niin kuin satunnaisemmin. Ja tosiaan unohdin alussa sanoa, että on hindistä opiskellut myöskin tuon niin kuin peruskurssin. Se oli hyvin vaativa, semmoinen vuoden kestävä intensiivikurssi, ja myöskin Saksasta. Mutta näitä mä en laske niin kuin kielien joukkoon, jota niin kuin voisi vaikka sanomalehteä lukea niin kuin ilman sanakirjaa. Että nämä muut mainitut on semmoisia, joita pystyy sitten...
Joo. Hindin kirjoitusjärjestelmähän on hyvin omanlaisensa.
Joo, se on semmoinen Devanagar-kirjoitusta ja tulee tosiaan sieltä sanskriitista.
Kyllä.
Ja itse samaa kirjoitusjärjestelmää käytetään sitten, tai samankaltaista kirjoitusjärjestelmää käytetään muissakin Intian kielistä, vähän varjoiden.
Joo. Sä mainitsit tuossa, että sä olet klassisesta persiasta suomentanut, eikö
joo.
Niin? Niin miten se eroaa nykypersiasta, tai eroaako?
No klassisesta persiasta, siis se ajanjakso on niin kuin 900-luvulta sinne jonnekin, siitä eteenpäin 1300-1400-luvulla, semmoinen haarukka suurin piirtein. Niin se eroaa itse yllättävän vähän. Toki sanasto runoudessa on niin kuin paljon laajempaa ja käytetään semmoisia ilmaisuja, joita ei nykypersiassa käytetään, mutta muuten niin kuin yleensä se pääsy tavallaan siis niin kuin nykypersian puhujalla, siis natiivi persian puhujalla sinne klassisen runouteen on aika niin kuin tai siis ei hirveästi joudu niin kuin näkemään vaivaa.
Että... Mielenkiintoista, koska nyky-islannin puhujistahan sanotaan, että he pystyvät lukemaan muinaisislanniksi saavoja varsin pienellä vaivalla. Että onhan siellä sanoja, jotka on muuttunut ja jotka on kadonnut, mutta noin muuten. Taas jos ajattelee jotain 1500-luvun ruotsiakin, niin se on kyllä nykyruotsin osaajalle hyvin vaikeaa jo ihan syntyperäisellekin.
Kyllä, kyllä.
Se on vielä jotkut kielet säilyttää sen jonkin eri tavalla.
Joo, joo. No ehkä persian kielellä, kun sitä kirjoitetaan arabiankielisellä kirjoitusjärjestelmällä, joka perustuu näihin konsonanttijuuriin. Että tavallaan niin kuin konsonantit pysyy, ne on ikään kuin, niin kuin vakiintuneet. Toki siellä on joitakin tämmöisiä vokaalimuutoksia ja sanoja, jotka ei ole enää käytössä, mutta jotenkin mä ajattelisin, että se niin kuin lukitsee sen niin kuin kielen tavallaan.
Se on mielenkiintoista, koska mähän kun itse teen paljon työtä pohjoismaisten kielten parissa, niin musta tuntuu, että kun ruotsi, norja ja tanska on niin lähellä toisiaan usein, no ei kaikissa sanoissa, mutta tuntuu jotenkin, että jos ne konsonantit on samat, niin sitten pääsee jotenkin sisälle helpommin.
Ja toki
siinä
se
on jotain.
Kirjoitusjärjestelmä on ihan siis, no, toisenlainen, että,
kyllä.
Että joo.
No sitten sä lähdit Ranskaan opiskelemaan yliopistossa. Mitä sut sai lähtemään sinne?
No ihan käytännön syyt, että mä olin silloin pyrkinyt Helsingin yliopistoon, en ollut päässyt sillä kertaa. Ja mulla oli sitten yksi ranskalainen kaveri. Olin kesätöissä hostel Suomenlinnassa ja hän niin kuin esitteli minulle tämän mahdollisuuden, että Ranskaan voi tulla opiskelemaan ulkomaalaisena. Ja mulla oli siinä vaiheessa jonkin verran opintoja, siis avoimesta yliopistosta ja Kauniaisten työväen akatemiasta, muistaakseni. Tuli aika monta opintopistettä ja sitten mä niin kuin näiden turvin ikään kuin lähdin, sitten käännätytin nämä dokumentit siis ranskaksi ja otin yhteyttä yliopistoon ja sain luvan, että saa tulla vihreätä valoa ja aloitin sitten syksyllä siellä.
Joo, eli sulla oli kohtuullinen ranskan kielen taito jo sinne mennessä.
No se oli kohtuullinen, se oli niin kuin riittävä, mutta että kyllä piti aika paljon tehdä töitä. Mä olin tässä 4 vuotta siellä, ekat 2 vuotta meni kyllä aika niin kuin enää kiinni kirjassa, että ei ollut hirveästi sosiaalista elämää. Kolmantena vuotena vähän helpottiin.
Yliopisto-opinnot on kielellisesti haastavia aina kaikilla kielillä. Mutta millaisia vaativia kielenkäyttötilanteita sä muistit siltä ajalta? Tuleeko mieleen jotain virastoja tai...
Niitä on varmasti aika paljon ollut. Et muistan siis lukuisia tilanteita virastoissa tai pankissa esimerkiksi tai muissa niin kun, opintotoimistoissa ja näin, että alussa kun ranskan kielen taito ei ollut hirveän hyvä, eikä sitä käyttökokemusta tavallaan niin kun kielestä vieraalla kielellä ollut hirveästi, niin ei ollut ehkä semmoista... Niin kun, strategiaa siihen tai semmoista niin kuin käyttöpalettia jotenkin, että miten niin kuin kommunikoidaan ylipäätänsä, niin se kieli, niin kuin ne sanat, sanoja tai monesta lauseen, niin se ei välttämättä niin kuin riitä
Joo, se on totta,
aina,
se on hyvä pointti.
Että erityisesti Ranskassa siis niin kuin kulttuuri on hyvin erilaista,
Kyllä.
että siellä pitää ostaa paljon muutakin kuin se itse asia, mitä haluaa
Joo.
selvittää. Että tämän oppimisessa niin kuin,
Joo.
jotenkin meni aikaa ja tuntuu, että semmoinen tietynlainen suomalainen jähmeys ja härmäläisyys ehkä karisi 4 vuoden aikana.
Joo, käyttökokemus on hyvä sana, kun puhutaan vieraalla kielellä elämisestä, koska siis kyllähän, no ihan siis vaikka osaisi miten paljon sanoja periaatteessa, jos osaisi ääntää oikein, niin jos ei niin kuin tunne pärjäävänsä, ei ole oppinut vielä, että kyllä tässä selviää ja selviää kulttuurin kiemuroista, niin siinä on paljon opittavaa. Sen varmuuden saaminen kestää.
Joo. Mutta joo, yksi semmoinen selviytymiskokemus, tämä on hirveän pitkä tarina, mä yritän kertoa tämän lyhyesti, mutta Teheranissa, olen siis viettänyt aikaa Iranissa Teheranissa, ehkä 10 kertaa ollut se yhteensä noin 5,5 vuotta viettänyt aikaa siellä. Ostin tämmöistä, mä soitan siis myös kitaraa, mä olen musikaalinen ja ostin tämmöistä perinnesoitinta sieltä, Tar-niminen soitin, ja se maksoi noin 700 euroa. Ja tilanne oli se, että mä olin sopinut tämän soittimen myyjän kanssa, että mä ostan sen tänään. Silloin oli pyhäpäivä, perjantai, kaikki rahanvaihtoliikkeet oli kiinni. No lampsin sitten itsevarmana persian kielen niin kuin osaajana aukiolle, jossa oli tämmöinen katurahanvaihtaja siellä vaihtamassa rahaa. Mulla oli 700 euroa siinä, sovittiin kurssi, mä annoin rahat hänelle ja hän antoi sitten rialit mulle käteen. Ja kun mä laskin, niin huomasin, että se meidän niin kuin vaihtokurssi ei, niin kuin, se ei ihan täsmännyt. Sitten mä kysyin, että mikä tässä on. Hän sanoi, että tässä oli tämmöinen komissio, siis muutaman prosentin komissio. Ja mä olin ihan yksin siinä tilanteessa, sitten, että ei ollut ketään. Ja mä tajusin, että jos mä nyt hermostun tässä, niin mä niin kuin menetän tämän tilanteen. No, mä rauhoituin siinä, mä aloin juttelemaan hänen kanssaan ja me niin kuin tutustuttiin siinä sitten ja kerroin niin kuin omasta taustasta, omista niin kuin kuukausituloista Suomesta, suomalaisesta yhteiskunnasta. Hän oli erittäin fiksu mies, tehtiin vertailua, miten on asiat Iranissa. Silloin oli tosiaan vuosi 2017 ehkä, noin 5 vuotta sitten. Ja tavallaan niin kuin tutustuttiin siinä ja sitten tämän keskustelun aikana hän antaa sitten mulle niin kuin, että seteli kerrallaan niin kuin tavallaan takaisin. Ja me lähestyttiin koko aika sitä niin kuin summaa, mikä me sovittiin.
Kyllä.
Ja tämä kesti ehkä semmoinen 1,5 tuntia, ja hän antoi koko ajan mulle sitten niin kuin yhden setelin lisää, ja sitten kun keskustelun lopussa hän sanoi, että hänen täytyy mennä, niin sitten mä vielä kerran, niin kuin, että hei, että miten, että komissio on aika iso, hän yhden setelin vielä, sitten loppujen lopuksi mä pääsin melkein siihen niin kuin sovittuun vaihtokurssiin, mutta joudun tekemään tosi paljon töitä sen eteen.
Joo, mielenkiintoinen tarina, kyllä, kieli ja kulttuuri, ja paikallisen kielen puhuminen auttoi siinä.
Joo,
todella
joo,
paljon.
Todella paljon.
Ja nykyään hän jo näkee netissä näitä mainoksia, että osta tämä laite, niin osaat niiden niin monta kieltä sujuvasti. No ei todellakaan osaa, se laite osaa. Mä en vaan usko, että tuommoinen tilanne selviäisi millään käännöskoneella.
Ei siinä ole aikaa. Että reaktiokyky pitää olla aika nopeaa ja se tilanteen lukeminen muutenkin.
Kyllä. Ja
ihmistuntemus.
Joo, eikä haitaksi siitä, jos keskustelukumppani suhtautuu ihailen siihen, että toinen on käyttänyt aikansa juuri hänen kielensä oppimiseen.
Joo, kyllä.
Joo, no miten sä olet oppinut kieliä ihan käytännössä? Miten sä olet tehnyt sen? Jotkut tykkää lukea, toiset tykkää kuunnella. Millainen oppija sä olet?
Mä oon ehkä enemmän semmoinen lukemalla oppija. Eli tosiaan lukioaikana, ehkä vähän sen jälkeen nuorena aikuisen, löysin tavallaan kirjat, löysin sen opiskelun, tajusin, että pystyn opiskelemaan kieliä, tajusin, että on jonkinlainen lahjakkuus siihen. Niin se on vaan mukavaa yksinkertaisesti. Sanakirjat on mun niin kuin lempikirjoja, erityisesti kiinnostaa etymologiat, sanojen historia ja sanojen käyttöyhteydet. Sellainen hyvä sanakirja, missä on paljon esimerkkejä, niin ne on mun lempikirjoja. Eli tosiaan niin kuin lukemalla.
Joo,
Lukemalla
tosiaan
kyllä.
sanakirjat, jos on esimerkkejä, on todella hyviä, että sitten taas toisaalta sanakirjat, jos on vain sana suomeksi ja sitten muutama vastine toisella kielellä, nehän on pahimmillaan vaarallisia. Sen,
ne on
sen tietää
pahimmillaan.
jokainen, joka on opettanut kääntämistä.
Kyllä, juuri näin.
Ja sitten tulee näitä smörmamma-ilmauksia.
Kyllä.
Eli lukeminen ja miten kieli, jos sä kiinnostunut kieliopista vai onko sanasta sulle se?
Kyllä, minua kiinnostaa kielioppikin, että minulla on semmoinen niin kuin analyyttinen mieli, että suurin osa ihmistä ei tykkää kieliopeista, se on jonkinlainen niin kuin kirosana, mutta sitten no, kielten oppijoiden keskuudessa, niin tietenkin tilanne on varmaan ihan toinen, mutta joo, mä tykkään kieliopeista.
Joo, no, mä sanoisin, että kielioppi on varmaan huonosti myyty kielenoppijoille.
Joo.
Monesti opettajatkin on vähän sille, että voi, no niin, nyt mä valitettavasti joudun ottamaan vähän kielioppiuksen osalta sille, että nyt katsotaan vähän tätä niin kuin kielen sisäistä logiikkaa.
Kyllä, kyllä.
No eihän se aina hirveän looginen ole kuitenkaan, mutta noin periaatteessa.
Joo, ja toki kielioppi on aina semmoinen jonkinlainen teoreettinen niin kuin rekonstruktio siitä kielestä, että sitten kun kieltä osaa hyvin, niin sitten voi alkaakin kiinnostaa ne asiat, mitä se kielioppi ei ole pystynyt vangitsemaan
kyllä.
Kategorioiden sisälle, ja toki kieli muuttuu koko aika. Puhekielessä on ihan
kyllä.
Erilaista käyttöä kuin...
Ja mitä pitemmälle pääsee, niin huomaa, että se sanaston ja kielioppi välinen ero on vähän keinotekoinen.
Niin, anteeksi.
Niin, niin kuin se, että mikä on kielioppia ja mikä on niin kuin sanastoa tiukasti ottaen, että se raja on aika häilyvä. Sanan taivutus lasketaan yleensä kielioppiin, mutta taas eri sanoilla on erilaisia ominaisuuksia, ne taipuu
Kyllä.
enemmän tai vähemmän säännöllisesti.
Kyllä, kyllä.
Mutta kyllä kieliopin mun mielestä voisi useammin nähdä sellaisena tapana hallita kaaosta enemminkin kuin jonain, mitä väkisyt vaan sitten pitää oppia ja opettaa, koska oppikirjassa sellainen osio on. No, miten helppo sun on ryhtyä käyttämään näitä kieliä, mitä sä olet opiskellut?
No mä sanoisin näin, että semmoinen käyttökieli ja kommunikaatio, niin se niin kuin ruostuu, kyllä. Ja ihan riippuu siitä, että kuinka paljon on tullut käyttäneeksi sitä kieltä. Et mä oon nyt ruotsin kurssilla, mä oon alkanut petraamaan mun ruotsin taitoa ja huomaan, että siinä niin kuin luokkahuoneessa kommunikointi opettajan kanssa ja niiden tuttujen luokkatovereiden kanssa, niin se sujuu aika helposti. Mutta sitten niin tämmöisessä ihan yllättävässä tilanteessa, niin huomaa, että se kynnys onkin huomattavasti korkeampi. Mutta joo, vähän vaihdellen, että toki se helpottaa, että jos valmistautuu siihen tilanteeseen,
joo,
että se ei ole ihan yllättävää, niin siitä on kyllä tosi paljon apua. Esimerkiksi nyt Persian kohdalla, kun sitä olen aikanaan niin kuin käyttänyt tosi paljon, jopa päivittäin, että siihen on ollut tosi hyvä tuntuma, niin nyt niin kuin auttaisi tosi paljon se, että muutaman sanan tai jonkun muutaman niin kuin semmoisen vähän ruostuneen ilmauksen, mitä on aikaisemmin tottunut käyttämään, niin palauttaa mieleen, niin se niin kuin kannattelee sitten yllättävän pitkälle ja ikään kuin se oma käyttökieli elpyy
kyllä,
siinä
joo.
sitten, että se ero on aika suuri, että jos ei valmistele yhtään tai valmistautuu vähän.
Joo, se on varmaan yleinen kokemus kielen oppijoilla. Usein sanotaan, että kyllä mä joskus osasin, mutta en enää. Mä en henkilökohtaisesti usko, että se kielitaito häviää minnekään, mutta se tunne, että osaa, se häviää nopeasti. Ja
näin.
Kyllähän kaikki taidot ruostuu, mutta kyllä sitten sen ruosteen saa niistä pois. Just se, että miten sitä kannattelee mielessään, niin se on se.
Joo, ja jotenkin tuntuu, että mulla on semmoinen assosiatiivinen muisti, että kun opiskelin saksaa muutama vuosi sitten, niin jotenkin ne ruotsin sanat, joita ei ollut käyttänyt, niin tuli kummasti mieleen sitten, kun löytää semmoisen sanan, tai tulee vastaan sana, joka on niin kuin samaa juurta,
kyllä.
niin kummasti sitten se ruotsi palautuu mieleen, vaikka se ei ollut missään niin kuin aktiivisessa käytössä
Joo,
pitkään aikaa.
se on jännä, ja just, joskus on sellainen, että minkä takia tämä kieli palautuu mun mieleen, kun mä yritän oppia jotain ihan muuta, mutta se on, kaikki kielet on yksissä aivoissa, ja ne ei ole sillä mitenkään tiukasti erillään, niin että kun yksi herää, niin kaikki herää,
Niinpä.
ja vaatii huomiota.
Joo.
Mutta sehän ei ollenkaan paha asia, se on päinvastoin merkki, että aivot toimii ja assosioi. No, millainen sun motivaatio kielissä on ollut? Oletko sä niitä, jotka haluaa oppia kieliä kommunikoidakseen vai? No, sä tuossa sanoit, että sä koulussa sä opiskelit kieliä, koska niitä piti opiskella. Eli silloin sulla varmaan oli tämmöinen, sä näit kielitaidon välineenä, että kursseista pitää päästä läpi. Mut
Joo,
millainen?
joo, jotenkin näin. Siis vaihtelee hyvin paljon kielikohtaisesti, että tosiaan
Aivan.
arabian kieli on semmoinen kieli, jota osaan niin kuin aika hyvin, ja arabian kielen niin kuin, sukukielet on sitten semmoisia kieliä, joita mä oon opiskellut ihan niin kuin omasta mielenkiinnosta.
Joo.
Eli on esimerkiksi tämmöinen arabian kieltä edeltävä kieli, tämmöinen safaa, englanniksi safaitik, niminen kieli, jota on kirjoitettu siis kiviin. Jota on kirjoitettu aikana, kun ei ollut vielä niin kuin papyryksiä tai mitään. Niin sitä olen opiskellut yliopistolla, ja sillä nyt ei ole mitään tämmöistä kommunikatiivista arvoa enää. Se on kuollut kieli. Sama sitten koskee aramiaa, joka on myöskin niin kuin hyvin läheistä sukua arabialle, on kuuluu seemiläisiin kieliin.
Jeesuksen äidinkieli kuulemma.
Kyllä,
sanotaan.
Kyllä, juuri näin. Ja sitä on niin kuin vähän opiskellut niin kuin omin päin. Se on erilainen kirjoitusjärjestelmä kuin arabiassa, mutta niin kuin rakenteeltaan ja sanoiltaan se on hyvin, hyvin paljon niin kuin arabian kaltainen, eli sen niin kuin tavallaan pystyisin ottamaan haltuun. Eli se on kiinnostunut minua pitkään, ei ollut vaan aikaa niin kuin ottaa sitä haltuun. Mutta nämä on tavallaan tämmöisiä ihan niin kuin kuriositeetteja, tavallaan kielisiä kuriositeetteja. Mutta sitten persian kohdalla, esimerkiksi ranskan kohdalla, niin toki kun asuin Ranskassa, niin se oli käyttökieli, se oli opiskelukieli. Ja toki siinä oli paljon sosiaalista, sitten mikä avautui sen kielen myötä. Samaten Persiassa, niin, se taas niin kuin avasi sosiaalisia ympyröitä. Ja toki niin kun se oli vähän imartelevaa, että sillä pystyi tekemään myös vaikutuksen sitten paikallisiin. Eikä kieltäminen, etteikö tämä olisi ollut myös motivaationa.
Kyllä.
Sitten, että.
Se on aina hienoa, jos saa tunnustusta syntyperäisiltä puhujilta.
Joo, kyllä.
Entäs tämä makiavellilainen kommunikaatio? Oletko kokenut sitä joskus, sellaista tarvetta näyttää? Et se on ehkä vähän eri asia, tai siis se on kirjallisuudessa määritelty aika eri asiaksi kuin se, että haluaa saada niin kuin tunnustusta. Vaat se on nimenomaan niin, että se asema on jotenkin vaikea ja täytyy näyttää syntyperäisille, jotka
niin,
voivat olla
joo.
hyvin kiinnostavia.
Joo, no nyt kun otit esille, niin Ranskassa tuli semmoisia tilanteita, että ranskalaisethan, jos sallitaan tämmöinen niin kuin stereotypi tai yleistys, niin ovat välillä aika niin itsetietoisia. Ja kieli on hirveän tärkeä
Kyllä.
asia, niin tehdään myöskin tämmöistä eron tekoa sitten, niin kuin, että kuka on ranskalainen, syntyperäinen ranskalainen, sen kuulee aika hyvin aksentista, kuka ei ole.
Ja valitettavasti monella ranskan oppijalla on kokemuksia ranskalaisista, jotka tekee selväksi, että
niin,
neiti tai herra ei nyt osaa
niin.
tarpeeksi hyvin.
Kyllä, että kun tilataan leipomossa patonkia, niin tuodaankin se pahvilaatikko sieltä takahuoneesta, kun se oli väärin sanottu se.
Just, joo.
Sana tämmöistä on kuullut, mutta kuitenkin niin muistan niin kuin havainneeni tämän eron, siis että ulkomaalaiset versus ranskalaiset,
kyllä,
niin se sai ehkä yrittämään vähän paremmin
joo.
tai enemmän sit sitä lausunta.
Se on erikoinen ilmiö kyllä, että siinähän ei ole mitään pahaa, että suhtautuu intohimoisesti äidinkieleensä ja rakastaa sitä, mutta sitten se, että jos on sitten sen varjolla töykeä muille, niin se ei sitten ole kyllä enää mitenkään sivistyneen ihmisen merkki mun mielestä.
Joo.
Se vaan on niin, ja ranskan oppijoiden on hyvä olla sitten tietoisia, että ei se järkytä aivan valtavasti. Se on parempi, jos sen voi ottaa sille, että jaahan, no nyt se tapahtui. Nyt mä törmäsin semmoiseen.
Kyllä,
kummalliseen
joo.
ranskalaiseen
Mutta mä
stereotyyppiin.
luovuin tästä tavoitteesta puhua ranskaa täydellisesti. Toki siis opin puhumaan sitä hyvin ja ymmärrettävästi, ja sanavarasto oli tosi laaja, mutta että se, että pyrkii tavallaan semmoiseen virheettömyyteen, niin se saattaa olla myöskin huono asia. Että...
Se on kyllä, se on huono strategia.
Joo.
Ja syntyperäisiin ei koskaan kannata itseään verrata. No, koko syntyperäisen puhujan käsitehän on nykymaailmassa vähän outo, että kuka, miten se määritellään, että onko se joku ranskan kielen professori vai kelpaako niin kuin joku sanomalehtikauppias, joka ei ole yhtä korkeasti oppinut, niin että kumpi heistä nyt sitten on se, johon verrataan.
Niinpä.
Ja, no, yliopistolla aina silloin tällöin tulee ne tilanteita, että opiskelijat saattaa joskus jossain kurssilla. No, mulla ei ole koskaan käynyt niin, mutta olen kuullut muilta, että opiskelijat saattaa valittaa, että he olisivat halunnut mieluummin syntyperäisen opettajan. Aika moni sellainen ideaali syntyperäinen edes olisi kovin hyvä opettamaan kieltä jollekin, jolle se on vieras.
Joo, mä olen ollut todella hyvillä kielikursseilla, että siis opettaja on paneutunut ja valmistautunut, ei syntyperäinen opettaja on valmistautunut todella hyvän kurssin.
Joo.
Pedagogisesti tosi,
Joo.
tosi, tosi taitavaa. Et
Siin.
tietenkin sitä kieltä voi petrata sitten sen kurssin jälkeen, vaikka siellä kohdemaassa.
Kyllä, eihän se oppiminen koskaan lopu. Se vaan tulee, joskus tulee taso, jonka jälkeen on enemmän hyötyä siitä, että elää kielellä kuin että käy kursseilla. Joo, sä olet luvannut opettaa meille jonkun sanan tai sanonnan persiaksi. Miten me saadaan kuulla?
No, minulla on kaksikin sanontaa mielessä, mutta
Molemmat.
Persiassa on niin kuin hyvin monta tapaa kiittää. Se on niin kuin tapakulttuuriltaan hyvin niin kuin tämmöinen kohtelias ja huomioon ottava kulttuuri. Että siellä niin kuin aina varmistetaan se, että mitä kuuluu, mikä on niin kuin fiilis ja sitten kiitetään vuolaasti. Niin yksi mielenkiintoisimmista tavoista kiittää on siis sanatarkka käännös, että olen uhrinne, eli toisin, että voisin kuolla vuoksenne, niin se menisi näin, että korban shoma vedän. Minusta tulee uhrinne.
Mielenkiintoista.
Joo.
Ja mielenkiintoinen tapa ilmaista asia.
Kyllä, kyllä. Ja on hyvin paljon muitakin tapoja, että älkää väsykö, tai zähmät keshidi, tai olette tehneet vaivaa, zähmät keshidi, niin kuin käsillänne, vaikka niin kuin tehneet jotain niin kuin
Sen
minun
kuulosti
puolesta.
melkein samalta kuin Suomen käsi. Sattuma tietysti.
Zähmät on arabiankielinen lainasana, ja sitten keshidän on niin kuin vetää, tarkoittaa monia asioita, on piirtää, muun muassa myös vetää. Mutta joo.
Joo, siinä arabian kielessä on siis ääne jonkinlainen, tai Suomen äältä kuulostava.
Se on persiassa.
Aha.
Että tämä on niin kuin nykypersian ääntämys.
Joo, se on siis arabiasta lainattu sana, mutta persialaisesta en äänyt. No, niinhän se lainasanoilla usein menee.
Joo. Zähmät on se vaiva. Sitten se olisi varmaankin zahma arabiaksi ilman äätä. Mutta toki siis ääntämys vaihtelee niin kuin aikakaudesta toiseen, henkilöstä toiseen myöskin, mutta näin nykypersiasta siellä on tosiaan tämä ää-a-ero, että se niin, kuin niin sanottu lyhyt a on ää, siellä sitten pitkä a on a.
Se on suomalaisen aina iloisesti yllättyy, kun kuulee, että ei muissakin kielissä on ää.
Joo, joo.
Tämän onhan se aika monissa, mutta tämmöisissä kaukaisemmissa kielissä.
Kyllä, joskin se on siis translitteroitu monissa persian kielen niin kuin oppikirjoissa. Siis se ääne, joka on aan ja ään välissä. Se englannissakin on, en muista tässä sanaa, mutta joka tapauksessa semmoinen siis poneminen merkki, jossa on niin kuin a ja sitten e.
Joo.
Siinä se
Joo.
on ikään kuin semmoinen välimuoto,
kyllä.
Mutta se kuulostaa usein ihan äältä.
Aivan. Kiitos, Joonas. Ja nyt kuulemiin. Verbo Volant palaa linjoille 2 viikon kuluttua uusien vieraiden kanssa.